Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am descoperit deja în aceste prime două capitole ale cărții lui Daniel că Dumnezeu are diferite moduri de a comunica voia sa. Iar noi trebuie să luăm seama la ceea ce se petrece în jurul nostru, să luăm aminte la ceea ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură, pentru că planul său cu privire la viața noastră este prezentat în detaliu în această carte. Noi ne întoarcem acum la visul lui Nebucadnețar și la explicația pe care i-o dă Daniel. Pentru aceasta vom relua lectura capitolului 2 de la versetul 39. După tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta. Apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Împărăția care va veni după Nebucadnețar va fi inferioară celei pe care el a construit-o. Cea de-a treia inferioară celei de-a doua și cea de-a patra inferioară celei de-a treia. Acest lucru înseamnă că ultima împărăție va fi și cea mai slabă dintre toate. Cred eu, acesta este nivelul pe care noi îl trăim în prezent. În acest verset sunt menționate două împărății. Brațele de argint reprezintă împărăția mezilor și a perșilor. În cartea Daniel, în capitolul 5, versetul 28, ni se spune care va fi viitorul Babilonului. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Acum, nu trebuie să speculăm pe marginea celei de-a doua împărății, ni se spune destul de clar care este ea. Amintiți-vă că Daniel a trăit și în vremea lui Nebucadnețar și în vremea Imperiului Medo-Persan. Citim tot în cartea Daniel, în capitolul 6, versetul 8. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care, odată dată, rămâne neschimbată. Cea de-a treia împărăție, aflăm din această relatare, că va fi de aramă și va stăpâni peste tot pământul. Este vorba, cred eu aici, despre Imperiul Greco-Macedonean, condus de Alexandru cel Mare. El a avut un important număr de victorii militare și a ocupat o mare parte a acestui pământ. Dar ajungem la cel de-al patrulea imperiu. Este important să observăm că există doar patru mari împărății, nu și o a cincea. Vremea celei de-a patra împărății este vremea în care trăim astăzi. Dar să citesc mai departe ceea ce spune Daniel începând cu versetul 40. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în mare parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Trebuie să recunoaștem că avem în față un pasaj remarcabil. Cea mai mare atenție este acordată acestei a patra împărății, mult mai multă decât atenția acordată celorlalte trei la un loc. Daniel folosește patru versete pentru a o descrie. Pentru descrierea celei de-a doua și a treia împărății nu este folosit decât un singur verset, versetul 39. În orice caz, cea de-a patra împărăție este împărăția vremurilor din urmă. Amintiți-vă că Daniel îi spusese lui Nebucadnețar că acesta era motivul visului. Dumnezeu îi vorbește lui Nebucadnețar, un închinător la idoli, prin intermediul chipului apărut în vis și îi spune ce se va întâmpla în ultimele zile. Parcă nu se prea potrivește teologiei noastre. De ce nu i-o fi spus Dumnezeu astfel de lucru lui Daniel? Dar Dumnezeu are planul său. Și este important să înțelegem că El este Dumnezeu și poate alege să lucreze cum vrea El. Nebucadnețar este un mare conducător al lumii, preocupat de modul în care se va sfârși această lume. Trebuie să înțelegem, dragii mei, că trebuie să avem și noi astfel de preocupări, trebuie să ne gândim la sfârșitul lucrurilor. Dragul meu ascultător, noi trăim în perioada vremurilor din urmă și totuși întrebarea aceasta persistă. Ce se va întâmpla cu această lume? Suntem nemulțumiți de ceea ce vedem, nu întrezărim un viitor mult mai luminos, dar totuși, ce se va întâmpla? Acum trebuie să facem un pas înapoi și să privim la făptura care i-a părut lui Nebucadnețar în vis. Ne inspiră reverență pentru că este foarte mare, impunătoare. Cred că atunci când a visat un Nebucadnețar, ea se întindea peste toate câmpiile Babilonului. Să nu uităm, are capul de aur, iar acesta era reprezentarea Babilonului. Pieptul și brațele erau de argint, reprezentând împărăția mezilor și a perșilor. Rama face referire la Imperiul Macedonean. Fluierele picioarelor sunt din fier, ceea ce ne duce cu gândul la Roma, iar picioarele sunt din fier amestecat cu lut, ceea ce este ultima formă de existență a Imperiului Roman. Acest chip reprezintă patru imperii și sunt câteva observații care trebuie făcute pe marginea lor. De la unul la altul, situația se deteriorează. Este vorba despre o deteriorare contrară filozofiei și gândirii moderne. Noi suntem astăzi de părere că lucrurile merg din ce în ce mai bine, evoluăm, mergem înainte. Credem că avem cea mai bună formă de guvernare, că suntem ființe superioare. Cred eu însă că ne înșelăm când credem astfel. Oamenilor le-a plăcut întotdeauna să se declare mulțumiți de sine, dar aceasta nu se potrivește întocmai realității pe care o trăim. Dacă privim cu atenție la descrierea împărățiilor, observăm cum situația se deteriorează de la o împărăție la alta, fiecare fiind inferioară celei de dinaintea ei. Acest lucru este sprijinit și de următoarele aspecte. Pe de o parte avem calitatea metalelor. Aurul este mai prețios decât argintul și argintul mai prețios decât arama. Nimeni nu contestă acest lucru. La rândul ei, arama este mai prețioasă decât fierul și fierul mai prețios decât lutul. În mod clar, ceea ce avem în față indică o deteriorare. Apoi, nu numai calitatea metalelor, și mă refer aici la aspectul prețiozităților, ci și duritatea lor, rezistența lor. Fiecare dintre ele demonstrează deteriorarea. Mai avem și poziția fiecărui metal. Capul are mai multă cinste decât picioarele. Și apoi avem afirmația clară a Scripturii, în versetul 39. După tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta. Scriptura ne spune clar că există un regres de la o împărăție la alta. Și apoi avem și aspectul divizării suveranității. Divizarea suveranității denotă slăbiciunea ei. Nebucadnețar este capul de aur, iar brațele, două, reprezintă Imperiul Medo-Persan. Babilonul a fost atât de puternic pentru că nu a fost divizat. Imperiul Macedonean a început ca fiind un imperiu puternic, unit, dar la scurt timp s-a divizat în patru. Roma s-a dezvoltat ca unul din cele mai mari imperii, pornind de la cele două fluiere ale picioarelor și sfârșind cu cele 10 degete de la picioare alcătuite din lut și fier. Vedeți, vorbim astăzi foarte mult despre democrație, despre valori democratice, dar părerea mea este că sistemul nostru nu este unul tocmai democratic. În cele din urmă, noi avem reprezentanți în cele două camere ale Parlamentului care decid cam singuri ceea ce se face în țară. Accesul maselor în politica de guvernare este destul de redus. Iată de ce adesea sunt de părere că democrația este doar un pretext pentru ca unii să facă ce vor. Nu același lucru se va putea spune despre conducerea divină, despre guvernarea divină. Am văzut cum în împărățiile lumii, la un moment dat, a apărut divizarea. Nu se va întâmpla la fel în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Forma de conducere divină se va asemui cu capul de aur din visul lui Nebucadnețar, numai că domnitorul va fi stânca netăiată de mâna omului, nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. El va domni peste pământ și nu va cere sfatul nimănui cu privire la ce are de gând să facă. El nu va avea nevoie de un parlament sau de un guvern, nu își va face campanie electorală în care să te convingă să-l votezi. De fapt, dacă tu nu alegi în timpul acestei vieți să-l urmezi, nici măcar nu vei fi de față. Nu te răzvrăti pentru că n-are rost. Lumea în care trăiești este lumea lui. El a creat-o. Eu, tu, nu suntem altceva decât niște pigmei care alergăm de colo până colo. Dumnezeu are dreptul să ne înlăture din această lume în aceeași manieră în care eu pot să dau afară furnicile care mi intră în casă, de exemplu. Cum reușesc să scap de ele? Simplu, pun niște otravă. De ce? Pentru că ele nu se încadrează în planurile mele. În același fel, mulți dintre noi sunt persoane care nu se încadrează în planurile lui Dumnezeu. Este lumea lui și dacă el încă ne mai îngăduie, este pentru că el are răbdare și dragoste și așteaptă schimbare din partea noastră. Revenim la forma de guvernare divină, care va fi mai strictă decât cele care au fost vreodată și din câte și-a imaginat lumea vreodată. Nu cred că în ziua aceea vreun cocoș va cânta fără aprobarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos va fi asemenea unui dictator și dacă nu vei dori să te pleci înaintea lui, cred că nici nu vei dori să fii în împărăția lui atunci când îi va pune bazele pe acest pământ. Desigur, am folosit cuvintele acestea pentru a descrie o imagine ce nouă ne este destul de familiară, dar nu cred că vom găsi în atitudinea, în comportamentul Domnului Iisus Hristos, atitudinile și comportamentul dictatorilor umani. Ceea ce vreau să spun este că el va fi un domn unic. Forma de guvernare divină este regula absolută a unui rege, suveranitatea singurului care deține puterea. Va fi autocrat, iar voia sa va domina lumea. Acesta este motivul pentru care, atât pentru mine, cât și pentru tine, dragul meu, este bine să practicăm închinarea înaintea lui, recunoașterea suveranității sale, măreției sale. Pentru că, într-una din aceste zile, el va veni ca domn. Înainte de a trece mai departe, trebuie să mai remarcăm un aspect. Nici o putere mare nu urmează Imperiului Roman. Imperiul Roman este cel din urmă și el va continua să existe până în cele din urmă zile. Chiar și astăzi există. Toate celelalte imperii au fost distruse de un dușman din exterior, dar nimeni n-a distrus Roma. Atila, hunul, este cel care a atacat orașul, însă a fost atât de uimit de tot ceea ce a văzut încât și-a dat seama că nu poate să-l învingă. El și-a strâns soarda de barbar și a plecat înapoi. Imperiul Roman a început să se destrame din interior. Nu un inamic exterior l-a distrus. Roma a supraviețuit în marile imperii până în ziua de astăzi. Italia, Franța, Marea Britanie, Germania, Spania sunt bucăți ale vechiului mare Imperiu Roman. Legile romane, ca și limba vorbită de romane, au supraviețuit trecerii timpului. Nimeni nu mai vorbește astăzi latina, însă ea este baza înțelegerii limbei franceze, a spaniolei și altor câteva limbi. Spiritul războinic roman a supraviețuit și el. Europa este străbătută, iată, de războaie încă din momentul spargerii Imperiului până în zilele noastre. Ce se petrece cu Europa din zilele noastre? Se pare că se conturează o nouă perspectivă. Din ce în ce mai multe popoare doresc formarea unei uniuni europene care să refacă granițele Imperiului Roman. Astfel se creează bazele pe care va fi reconstituit acest imperiu. Cel care va face acest lucru este numit de Sfânta Scriptură Anticristul sau Omul Nelegiuirii. Un alt element, dragi ascultători, demn de luat în seamă este și piața comună europeană. Mai avem și tendințele de unificare a monedelor naționale într-o monedă unică europeană. Toate acestea sunt elemente ce indică împlinirea profețiilor lui Daniel. În ce-l privește pe Anticrist, el nu va apărea până când Dumnezeu nu-și va împlini planul, pentru că el este omul Satanei. Dumnezeu nu îi va permite să apară decât atunci când se va atinge numărul credincioșilor pe care el îi pune deoparte. Atunci când Dumnezeu va isprăvi împlinirea acestui număr, el își va lua biserica de pe pământ. Dumnezeu își duce planul lui la bun sfârșit, chiar dacă activitatea pe care el o desfășoară este mai mult sau mai puțin vizibilă. Vedeți, Imperiul Roman a căzut la un moment dat și s-a făcut bucăți. De-a lungul timpului au încercat unii și alții să-l refacă, dar n-au reușit. Se spune că Biserica Catolică a încercat să refacă acest imperiu. De asemenea, Hitler, Mussolini. Dar, vedeți, Dumnezeu nu a pregătit deocamdată terenul pentru apariția acelui om care va reuși. Care va fi sfârșitul acestui din urmă imperiu din fier și lut? Lutul, cred eu, reprezintă masele, diferitele națiuni ale celor 10 degete. Fierul vorbește despre faptul că Roma va supraviețui în această ultimă formă a vechiului imperiu. Dar cum se va sfârși totul? Răspunsul îl aflăm în următoarele versetele capitolului 2, versetele 44 și 45. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate cele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Anticristul, omul nelegiuirii, care apare sub circa 35 de nume pe paginile Sfintelor Scripturi, este cel care va reface Imperiul Roman. Va fi un dictator internațional, va conduce lumea în aceeași manieră în care a făcut-o și Nebucadnețar la început. Este o formă ideală de guvernare, dar dacă cel aflat la putere este un om cu totul nepotrivit, este o situație cumplită. Acesta a fost cazul lui Nebucadnețar. Vom vedea puțin mai încolo acest lucru și va fi și cazul Anticristului. Când va veni Domnul Iisus, însă, el va domni asemenea unui domnitor care va reprima orice rebeliune împotriva sa. Iată ce citim în Psalmul 2, versetul 9. Tu le vei zdrobi cu un toiac din fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Nu cred că el dorește ca astăzi eu să-mi cer scuze pentru el, să fiu un avocat al său. Dacă nu-ți convine, dragul meu ascultător, eu îți sugerez să cauți o excursie pe Marte sau pe Lună, pentru că Pământul este a lui. Și chiar dacă vei fi acolo, nici acolo nu ești departe de el, pentru că și acela este a lui. El este stăpânul Universului. Și poate că noi ar trebui să ne oprim din aroganța noastră de a reclama drepturi și Dumnezeu să ni se supună nouă. Nu, Dumnezeu este suveran și El va domni ca un suveran. Dar revenim la ceea ce spune Daniel aici despre piatra pe care Nebucadnețar a văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini. Cred că această piatră reprezintă pe nimeni altul decât pe Domnul Iisus. Nu este vorba despre un om, ci despre unsul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a clarificat faptul că El este piatra. Pe vremea Lui, cu siguranță, au fost mult mai mulți oameni care au înțeles ce spune El decât sunt astăzi. În Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 44, El a spus: cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. El este piatra. Piatra vie, fundația. Este ceea ce spune și Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 3. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Dacă tu cazi peste această piatră, adică dacă te odihnești în el prin credință, te apropii așa cum ești, fără nicio pretenție decât sângele lui care a curs pentru tine, ești zdrobit, din calitate de păcătos, fără să ai ceva de oferit. Dar el este extraordinară stâncă pe care te poți odihni, în care ești ocrotit. Stânca sau piatra reprezintă una din cele mai frumoase metafore folosite în Scriptură, în care Domnul este prezentat atât în calitate de mântuitor, cât și judecător. El este stânca mântuirii, așa cum citim în Deuteronom, capitolul 32, versetul 15, dar și stânca judecății, așa cum citim în același capitol, dar în versetul 4. Aceste versete din cartea Daniel, dragi prieteni, vorbesc despre vremea când el va veni pe pământ ca judecător pentru a pune capăt rebeliunii împotriva lui Dumnezeu. Se face referire aici la cea de-a doua venire a Domnului pe pământ, care este descrisă în detaliu în cartea Apocalipsa, capitolul 19, începând cu versetul 11. Venirea lui va fi punctul culminant. Va fi una care, cu siguranță, nu va trece neobservată. Această venire a Domnului este de nenumărate ori menționată în Scriptură. Vă îndemn să citiți ceea ce este scris în cartea Zaharia, capitolul 14, în primele trei versete, sau în cartea profetului Ioel, în capitolul 3, de asemenea în cartea Isaia, capitolul 34. Un alt pasaj însemnat îl găsim în Psalmul 2. Vedeți, mândria omului de a conduce acest pământ și plăcerea trăirii într-o utopie va lua sfârșit odată cu distrugerea așa numitei civilizații. Parcă ne este greu să acceptăm acest gând. Noi trăim deja într-o lume care este judecată. Lumea aceasta nu este partea unui proces în derulare. Adesea aud oameni spunând, eu o să risc și o să văd care îmi sunt șansele. Dragul meu ascultător, care nu ești încă mântuit, n-ai șanse. Ești pierdut. Nu-L cunoști pe Dumnezeu și nu-I poți pricepe planurile. Poate tot ce este în inima ta este o palidă dorință de a fi o persoană religioasă. Poate că îți propui să mai câștigi câteva bile albe prin studierea Scripturii sau prin câteva fapte bune pe care tu vrei să le faci. Dar, vezi, dragul meu, ai nevoie de Hristos ca mântuitor și să știi că acest lucru nu este prea ușor de făcut. Nu este prea ușor să te apleci înaintea Lui și să recunoști pe El că a murit pentru păcatele tale în calitate de izbăvitor al tău. Cu toate acestea, fie vii la această piatră, la această stâncă, fie vine ea peste tine. Eu unul m-aș duce eu și n-aș aștepta să vină ea peste mine. Dumnezeu va pune capăt vieții omului așa cum o cunoaștem noi aici pe pământ. Împărăția Lui va învinge în cele din urmă. Cu excepția unui scurt moment în care satana și păcatul vor primi permisiunea de a efectua un ultim asalt asupra neprihănitei domnia lui Hristos, împărăția va continua o veșnicie. Revenim la Daniel, versetele 46 și 47. Ele ne arată reacția lui Nebucadnețar când Daniel îi dezvăluie visul. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și mirezme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis, cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Efectul interpretării visului asupra împăratului a fost atât de imens încât acesta începe să se închine în fața lui Daniel, poruncindu-le și celorlalți să facă același lucru. Nebucadnețar face ce știe el că e mai bine, era obișnuit cu închinarea în fața obiectelor și tot așa crede că trebuie să-i se închine și Dumnezeului cel viu. Așa crede el că se poate înfățișa înaintea Dumnezeului din ceruri. Dar, parcurgând cartea Daniel, nu putem să nu observăm cum credința adevărată crește în inima acestui om idolatru. Acesta va străpunge noaptea idolatriei, iar el va păși în minunata lume a cunoașterii singurului Dumnezeu adevărat. Ceea ce ne arată, dragi ascultători, că există nădejde, există șansă pentru fiecare dintre noi. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate, i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Statul la poarta regelui era o practică ce mai apare menționată în Scriptură. În cartea Geneza, Lot a stat la poarta cetății Sodoma. Aceasta însemna că el avea statutul de judecător. În cartea Estera, Mordecai primește aceeași însărcinare. Va sta la poartă în calitate de judecător. Daniel este acum răsplătit și înălțat de către Nebucadnețar. Dar nu uite de prietenii săi. Și ei primesc poziții sociale înalte în cadrul guvernului babilonian. Iată, dragii mei, câte calități are acest tânăr. Și cum îl răsplătește Dumnezeu? El devine judecător, membru în cadrul Curții Supreme de Justiție, dar și prim-ministru. Pe tot parcursul cărții vom descoperi că el este cel în care se încredea împăratul. El judecă oamenii și este primul ministru al împărăției Babilonului. Aceasta este o binecuvântare pe care Dumnezeu o aduce în viața lui Daniel ca răsplata credincioșiei lui. Ce lecție minunată pentru noi! Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați plus 4 în fața numărului.